Ohjelmamme jatkuu. Meillä on täällä vieraana Ristivoittolehden päätoimittaja Leevi Launonen. Lähtökohtana tälle tämänkertaiselle ohjelmalle on hänen 9. lokakuuta tänä vuonna Ristivoittolehdessä ollut pääkirjoituksensa otsikolla Opilla on merkitystä. Toimittajana tässä ohjelmassa on Timo Tikka. Leevi, mainitsit tuossa alussa, että helluntaiherätyskin pyrkii terveeseen raamatulliseen oppiin. Kysymys siitä, mikä on terve raamatullinen oppi, ei liene ihan kuitenkaan yksiselitteinen. Mutta jos palataan nyt sellaisiin asioihin, jotka ovat kristinuskossa aivan sellaisia perusasioita, niin miten kuvaisit niitä?
Ihan perusasioita varmasti on käsitys raamatun merkityksestä, mikä asema raamatulla kristinuskossa ja meidän uskossamme on. Perusasioihin kuuluu myöskin tässä suhteessa raamatullinen käsitys Jumalan olemuksesta, Jeesuksen persoonasta, pelastuksesta, miten ihminen voi pelastua, mikä merkitys pyhällä hengellä ja seurakunnalla on uskovan elämässä. Ja vaikkapa esimerkiksi kaste ja ehtoollinenkin ovat tärkeitä opillisia kysymyksiä. Ja vielä tämä tällainen eskatologinen tulevaisuuteen liittyvä näkökohta, mitä ihmiselle tapahtuu tämän elämän jälkeen ja minkälainen tulevaisuus tällä meidän luomakunnallamme on. Tämän tapaisiin kysymyksiin annetut vastaukset paljastavat nopeasti sen, mikä on raamatun opin mukaista ajattelua ja mikä jotain muuta.
Onko niin sanotun kristikunnan piirissä näistäkin asioista erilaisia opillisia tulkintoja?
Kyllä niistä on, ja voisi sanoa, että niin kuin jopa hätkähdyttävällä tavalla ihan nyt 2000-luvulla viime vuosien aikana myöskin perinteisten kristillisten kirkkojen piirissä on alettu esittää ajatuksia ja näkemyksiä, jotka ovat ristiriidassa tämän sanotaan suoraan apostolisen uskon tunnustuksen kanssa, jonka perusteella kristillinen kirkko on 2000 vuotta seissut.
Mainitsit tässä joitakin kohtia, jotka ovat keskeisiä kristinuskon kannalta. Ensimmäisenä mainitsit raamatun. Leevi, mitenkä näet, että raamattu määritellään opillisesti? Mikä se on?
Raamattu on pyhän hengen innoituksesta syntynyt Jumalan sana. Ja sen tulee olla sekä oppimme että elämäntapamme ainoa perusta. Näin voisi ihan lyhyesti tiivistää raamatun tärkeyden ja merkityksen. Kyllä raamatulla on täysin ratkaiseva rooli terveessä kristillisessä ajattelussa.
Näetkö, että raamattu on enemmän kuin joukko aikansa uskonnollisia kirjoituksia, joissa vahvasti näkyy sen ajan käsitys maailmankatsomuksesta ja elämään sopivista asioista?
Kyllä ehdottomasti se on enemmän kuin sitä. Toki on tärkeää, että meillä on tasapainoinen oikea kuva myöskin raamatusta siinä mielessä, että toki raamattu heijastaa omaa aikaansa, oman aikansa kirjoittajien maailmankuvaa, kieltä, historiallisia asioita, kaikkea tällaista kulttuurista. Mutta samaan aikaan raamattu on ikuinen Jumalan iankaikkisia totuuksia välittävä ilmoitus. Tämä on tällainen tasapainoinen kuva raamatusta.
Mitenkä Leevi henkilökohtaisesti uskot, onko raamattu Jumalan sanaa vai onko raamatussa Jumalan sanaa?
Raamattu kokonaisuutena on Jumalan sanaa. On hyvin arveluttavaa lähteä sellaiseen eksegeettiseen ja teologiseen tulkintaan, jossa lähdetään ottamaan jotakin kohtia raamatusta Jumalan sanana ja jonain muuna. Kyllä raamattu kokonaisuudessaan on Jumalan sanaa ja luotettavaa sellaista.
Sitten mainitsit kolminaisuusopin. Tarkoittaako se, että kristinuskossa on kolme Jumalaa?
Se ei tarkoita sitä, vaan tarkoittaa sitä, että meillä on yksi iankaikkinen Jumala kolmessa persoonassa. Ja nämä persoonat ovat Isä, Poika ja Pyhä Henki. ja kun Jumala toimii, niin tässä Jumalan toiminnassa koko tämä kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki on aina läsnä.
Jeesus Kristus nimenä tunnetaan myöskin joissakin muissa uskonnoissa, muun muassa islamissa. Mikä on keskeisintä Jeesuksen Kristuksen persoonassa ja hänen asemassaan?
Se on totta, että Jeesusta arvostetaan myöskin kristinuskon ulkopuolella, niin kuin vaikka islamissa, mutta siellä Jeesuksella on hyvin erilainen rooli. Raamatun ilmoituksen perusteella on tärkeää Jeesuksen persoonassa se nähdä, että hän on Jumalan poika, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi ihmiseksi neitsyt Marjasta, eli synnittömän elämän. Hän opetti ja teki tunnustekoja. Ja ennen kaikkea se, että hänen ristin kuolemallaan, Jeesuksen ristin kuolemalla on ratkaiseva merkitys meidän ihmisten syntiemme sovittajana. Jeesus sovitti maailman synnin. Hän nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle. Nämä piirteet Jeesuksen persoonassa ovat ratkaisevan tärkeitä ja näistä luopuminen tekee ajattelusta kyllä selvästi harhaoppia.
Ovatko nämä siis niin sanotusti elämän ja kuoleman kysymyksiä?
Kyllä nämä kristinuskon kannalta ovat aivan peruskysymyksiä, joiden suhteen ei voi olla erilaisia tulkintoja ja käsityksiä, jos me haluamme pysyä raamatullisessa kristinuskossa.
Kun vuosi kääntyy lopuilleen ja lähdetään lähestymään joulua, jota monet ainakin pikkulapset odottavat ja mikseivät monet aikuisetkin, tulee varmasti esille taas kysymys siitä, miten Jeesus tuli tähän maailmaan. Onko mahdollista, että hän syntyi neitseestä, niin kuin kirjoitukset sen kirjoittavat?
Tämä on yksi niitä teologisia kysymyksiä, joissa myöskin kristillisten kirkkojen piirissä jotkut teologit ovat selvästi luopuneet Raamatun ilmoituksesta, kun ovat kiistäneet tai asettaneet epäilyksen alaiseksi Jeesuksen neitseestä syntymisen. Koko tämä Kristuksen persoonaan liittyvä teologia lähtee muuttumaan silloin, jos kiistämme tämän asian, jonka Raamattu ihan selvästi meille ilmaisee.
Kristillisten kirkkojen piirissä puhutaan myöskin tällaisista sakramenteista tai pyhistä toimituksista, kaste, ehtoollinen, konfirmaatio, rippi, katumuksen sakramentti, avioliitto, vihkiminen, pappeus, sairaiden voitelu ja niin edelleen. Leevi, onko helluntaiseurakuntien piirissä tämänkaltaisia sakramentteja tai pyhiä toimituksia?
Helluntaiseurakunnat eivät puhu varsinaisesti sakramenteista. Helluntailiikkeen Raamatun tulkinnan mukaan näemme, että monet isot kirkokunnat, jotka puhuvat sakramenteista, ovat antaneet sakramenteille jollain tavalla liian vahvan ja suuren aseman sillä tavoin, että se sakramentti itsessään ohittaa ihmisen tällaisen suoran elävän yhteyden ja kosketuksen Jumalaan ja riittää, kun osallistuu johonkin sakramenttiin, se koetaan virheellisellä tavalla jo autuaksi ja siunaavaksi tekijäksi. Sen takia helluntailiikkeessä ei puhuta mielellään sakramenteissa, vaikka näemme, että tällaisia pyhiä toimituksia ja kristillisen uskon ja seurakuntaelämän kannalta tärkeitä asioita toki paljon on. Helluntaiseurakunnissa hyvin tärkeinä tällaisina asioina nähdään esimerkiksi kaste ja ehtoollinen. Koemme, että muun muassa kaste ja ehtoollinen on selvästi Jumalan sanassa annettuja opillisia asioita ja niitä haluamme myöskin Raamatun ohjeen mukaisesti toteuttaa.
Viime vuosina on Suomessa puhuttu vahvasti avioliitosta ja sen merkityksestä. Se on ainakin ollut kristillisen seurakunnan piirissä hyvinkin keskeinen. Miten näet, Leevi, että se voidaan Raamatun valossa määritellä?
Yhden miehen ja naisen välinen avioliitto on hyvin selkeästi Jumalan luomistekoon ja tahtoon perustuva ilmoitus Raamatussa. Ja tämä keskustelu sukupuolineutraalista avioliitosta tai vielä enemmän retorisesti ja manipulatiivisesti harhaanjohtavalla tavalla puhe tasa-arvoisesta avioliitosta, joka antaa ymmärtää, että kyseessä olisi vain yhdenvertaisuusnäkökulma. Se puhe on kyllä täysin vastoin sitä, mitä Raamattu opettaa. Tällainen ajattelu sukupuolineutraalista avioliitosta, se murentaa ja tuhoaa koko avioliiton käsitteen. Jos Suomeen säädetään sukupuolineutraali avioliittolaki, se merkitsee perinteisen avioliittokäsitteen ja instituution romuttamista. Me emme enää voi raamatullisella tavalla sen käsitteen sisällä silloin puhua näistä asioista.
Kun puhutaan opista ja sen merkityksestä, onko tämä siis yksi tärkeä osa kristillisen seurakunnan oppia?
Kyllä se on. Oikeastaan tässä yhteydessä on tärkeää katsoa toisaalta tällaista opillista, dogmaattista puolta ja toisaalta eettistä, kristillisen etiikan mukaista puolta. Ja tämä avioliittokäsitys liittyy vähän molempiin. Se liittyy niin kuin käsitykseen miehen ja naisen rooleista, avioliiton rooleista Raamatun valossa. Ja eettisessä mielessä se liittyy kristityn elämän tapaan eettisessä ja moraalissa mielessä. Ja monesti nämä Raamatun asiat ovat tällaisia sekä dogmaattisia että eettisiä kysymyksiä, niin kuin kysymys avioliitosta on.
Vanhan liiton aikana oli pappeja, jotka suorittivat Jumalan palvelusta, ja sitten Uuden liiton aikana puhutaan myöskin pappeudesta. Miten helluntaiseurakunnat tulkitsevat pappeutta Uuden liiton aikana? Onko se vain niiden, jotka ovat suorittaneet teologisen loppututkinnon?
Helluntaiseurakunnissa nähdään tärkeänä teologisena periaatteena tämmöinen yleinen pappeus, joka tarkoittaa sitä, että jokainen kristitty, jokainen seurakunnan jäsen on kutsuttu palvelemaan Jumalaa omilla lahjoillaan ja levittämään evankeliumia. Mutta sitten me näemme myöskin, että Paavali esimerkiksi Efesolaiskirjeessä opettaa siitä, että Jumala on antanut seurakuntaan tiettyjä virkoja. Siellä on apostolin opettajan, evankelistan, paimenen virat ja tällaisia tärkeitä virkoja, joidenka rooli on selvä Uuden testamentin valossa. Ja Jumala kutsuu näihin virkoihin ja armoittaa niin sanotusti ihmisiä toimimaan niissä. Ja näiden tehtävien virkojen olemassaolo on tärkeää tunnustaa. Me toki toivomme sitä, että näissä eri palvelutehtävissä toimivat, opiskelevat teologiaa, opiskelevat Raamattua ja hakevat mahdollisimman paljon tällaista pääomaa, hengellistä pääomaa itselleen näissä tehtävissään, mutta haluaisimme välttyä helluntailiikkeessä tällaiselta puhtaalta virkapappeudelta, jossa tämmöinen hierarkkinen hallinnollinen virka sinänsä pätevöittäisi ihmisen toimimaan jossakin tehtävässä. Siihen emme usko, emmekä näin Raamatunkaan opettavaan, vaan se lähtee nousemaan tämän kutsumuksen kautta ja Jumalan itsensä määrittelevien tehtävien kautta.
Pappi ja seurakunta liittyvät aika läheisesti yhteen. Papilla ei ole oikein mitään, miksi hän puhuisi, jos se ei ole seurakuntaa, kenelle hän puhuisi. Leevi, miten helluntaiseurakunnissa on ymmärretty Raamatusta seurakunta ja sen olemus?
Helluntailiikkeessä seurakunnalla nähdään tavattoman tärkeä merkitys. Me ajattelemme, että seurakunta on Kristuksen itsensä perustama ja johtama apostolien opetukselle rakentunut uskovien yhteisö. Ja tärkeää on myöskin nähdä se, että se on todella uskovien yhteisö. Eli ihmisen täytyy tulla omakohtaiseen uskoon, elävään suhteeseen Jumalaan. Ja näin hänestä tulee seurakunnan jäsen. Taikka voisi sanoa näin, että kaikki uskovat kaikkialla ja kaikkina aikoina kuuluvat yhteen ja yhteiseen seurakuntaan. Ja tämä näkyy näkyvällä tavalla paikallisseurakunnassa. Jeesus käski itse seurakuntaansa tekemään kaikista kansoista opetuslapsia, kastamaan ja opettamaan heitä. Ja näin seurakuntia muodostuu. Ja tämä seurakunta muodostaa sitten yhdessä tällaisen hengellisen yhteisön, hengellisen papiston, jonka tehtävä on palvella Jumalaa ja osoittaa kristillistä rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.
Kuulee puhuttavan universaalista maailmanlaajuisesta seurakunnasta, ja sitten myöskin paikallisseurakunnista. Onko se ihan riittävä ihmiselle, että hän ajattelee kuuluvansa vain tällaiseen universaaliseen seurakuntaan?
No Raamatun mukaan se ei kyllä riittävä ole, että molemmat nämä ajattelut ovat tietysti tosiasioita. On totta, että Kristuksen ruumis on kaikkialla maailmassa tällaisena niin kuin yhteisenä suurena universaalina seurakuntana, mutta siihen kuuluminen ei ole oikein mahdollista kuulumatta paikallisseurakuntaa, vain tällaisen niin kuin paikallisen yhteyden, seurakuntayhteyden kautta ihminen voi olla myöskin osa laajempaa Kristuksen ruumista ja universaalia seurakuntaa. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia asioita.
Miten helluntai-herätyksen piirissä nähdään, onko helluntai-seurakunnan jäsenyys takuuna siitä, että pääsee iankaikkiseen elämään?
Me emme ajattele, emmekä opeta näin, vaikka valitettavasti jotkut niin saattavat luullakin. Kyllä me ajattelemme, että henkilökohtainen usko Jeesukseen, Kristukseen ja hänen sovitustyöhönsä on se ratkaiseva pelastuksen asia. Ja me avoimesti tunnustamme sen, että eläviä, kristittyjä, uskovia, jotka varmasti tulevat pelastumaan, on tavattoman paljon myöskin helluntaiseurakuntien ulkopuolella.